ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็คือฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้อันภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติสืบต่อกันมาการฟังธรรมบ่อยๆเป็นเหตุให้จิตฝักใฝ่ในธรรมเมื่อจิตฝักใฝ่ในธรรมน้อมนำมาปฏิบัติก็จะทำให้จิตเกิดความผ่องแผ้วพร้อมกับเกิดปัญญามีเหตุมีผลตามสมควรแก่ภูมิธรรมนั้นๆซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไปอยู่ณสถานที่ใดตามลำพังก็ดีอยู่วัดวาอารามณที่ใดก็ดีเมื่อมีหนทางชัดเจนแล้วก็จะเกิดความแน่วแน่ใจในการปฏิบัติธรรมนั้นๆซึ่งวันนี้ก็จะได้แสดงธรรมะเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแก่การปฏิบัติสงเคราะห์พระใหม่ที่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพ ด้วยความศรัทธาหวังจะปฏิบัติเพื่อชำระจิตของตนให้เกิดความผ่องแผ้วสมาธิความตั้งใจมั่นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญประการหนึ่งในไตรสิกขาสามประการคือศีลสมาธิปัญญาสมาธิที่สอนให้ปฏิบัติขึ้นนั้นก็เพื่อคุมใจเพราะใจเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นผู้นึกผู้คิดเรื่องราวต่างๆใจถ้าหากยิ่งไม่สงบก็จะคิดมากเมื่อคิดมากเรื่องราวก็มากเมื่อเรื่องราวมากความฟุ้งซ่านก็มากเมื่อความฟุ้งซ่านมากจิตก็หาความสงบไม่ได้จึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติเพื่ออบรมจิตให้หมดจากความฟุ้งซ่านให้หมดจากอารมณ์ให้หมดจากความคิดสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านเสียแต่จิตหรือใจนี้จะห้ามไม่คิดนั้นไม่ได้เพราะจิตเป็นธรรมชาติที่นึกคิดใจคือสิ่งที่รู้อยู่ในการนึกคิดหรือความตรึกความรู้อยู่ในสิ่งต่างๆนี่เรียกว่าใจที่จริงก็เป็นอันเดียวกันในขณะที่ตรึกนึกคิดอยู่เฉยๆเรียกว่าใจในการคิดเรื่องราวต่างๆที่เป็นกุศลอกุศลต่างๆหรือที่จะดำเนินทางดำเนินไปก็เรียกว่าจิตพุทธภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในพระสูตรที่สำคัญต่างๆตอนท้ายเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าภิกษุนั้นฟังธรรมแล้วมีจิตพ้นจากอาสวะกิเลสจึงได้ตัดอุทานในตอนท้ายแห่งพระสูตรนั้นว่าอาสเวหิจิตตานิวิมุตติงสูติหมายความว่าจิตของผู้นั้นพ้นจากกิเลสแล้วจิตที่จะเป็นสภาพนั้นต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิตเพราะจิตที่ตั้งมั่นย่อมเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเหมือนเราจะทำอะไรเราต้องยืนอยู่ในแผ่นดินบนแผ่นดินหรืออยู่บนบ้านก็ต้องเป็นบ้านเรือนที่มั่นคงไม่หวั่นไหวจึงจะทำอะไรได้ถนัดและได้เต็มที่ถ้าแผ่นดินหรือบ้านหรืออาคารที่ทำงานอยู่หวั่นไหวเราก็ทำอะไรไม่ถนัดฉันใดการใช้ปัญญาพิจารณาก็เช่นเดียวกันถ้ามีจิตหวั่นไหวจิตไม่มั่นคงจิตไม่มีเป็นสมาธิ ปัญญาก็จะไม่เกิดขึ้นชัดเจนเท่าที่ควรจึงต้องอาศัยการฝึกฝนจิตให้เกิดความสงบมีความตั้งมั่นจิตที่สงบเรียกว่าความตั้งมั่นเมื่อสงบจนทำนานจนเกิดความมั่นใจเมื่อเกิดความมั่นใจก็ชื่อว่าสมาธิมีอยู่ในจิตโดยสมบูรณ์ความมั่นใจเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะใช้ปัญญาพิจารณาถ้าฝึกหัดจิตสงบเบื้องต้นก็ต้องคุมความสงบนั้นไว้ก่อนรักษาพื้นฐานความสงบมันไว้ให้สนิทให้มั่นคงให้ชำนาญในทางสงบนั้นเมื่อสงบจนมั่นใจจึงค่อยใช้ปัญญาพิจารณาดังนั้นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติพึงพยายามฝึกฝนเรื่องการทำใจให้สงบนี้ให้มากคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องการทำใจให้สงบนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากหรือไม่มีอะไรมากดังกล่าวมาแล้วคือ 1. ปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวง 2. น้อมจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 3. ฝึกอบรมจิตด้วยยกคำภาวนาบทใดบทหนึ่งมารู้อยู่ที่จิต 3. แล้วมีสติคุมจิตที่นึกถึงอารมณ์เช่นพุทโธอย่าให้พลั้งเผลอ 4. เมื่อมีปัญหานิวรณ์เกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาแก้ไขการใช้ปัญญาแก้ไขนิวรณ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในข้อแรกที่ว่าปล่อยวางอารมณ์คำว่าอารมณ์คือสิ่งที่ใจไปนึกถึงคิดถึงและเหนี่ยวรั้งมาให้เกิดความนึกความคิดสิ่งที่ใจไปเหนี่ยวรั้งมาให้เกิดความนึกความคิดนั้นเป็นสิ่งที่ชอบใจก็มีเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็มีเป็นกลางกลางก็มีสิ่งที่ชอบใจก็คืออารมณ์ที่เห็นแล้วรู้สึกรักรู้สึกใคร่รู้สึกชอบรู้สึกสนุกรู้สึกพอใจรู้สึกยินดีก็เลยพาให้ใจนึกถึงแต่สิ่งเหล่านั้นส่วนสิ่งที่ใจเป็นอารมณ์ในสิ่งที่ไม่ชอบเช่นเห็นบุคคลที่เป็นศัตรูหรือได้ยินคำด่าว่าเสียดสีจากผู้อื่นมากระทบเรารู้สิ่งนั้นแล้วก็โกรธจิตที่โกรธนั้นคือผูกใจเจ็บผูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนั้นไว้กับจิตเช่นเดียวกันจิตก็ขุ่นเคืองข้นแค้นเดือดร้อนนึกถึงแต่อารมณ์นั้นบางทีเมื่อมากไปกว่านั้นก็เกิดความอาฆาตหาทางแก้แค้นให้ได้ก็ยาวไปกันใหญ่อารมณ์ก็ออกไปนอกรอยลอกน้อยนอกรอยนอกทางแห่งความสงบเหมือนน้ำบ่าไหลมาเต็มลำห้วยเต็มลำคลองเต็มแม่น้ำมันก็บ่าไปตามกำลังของมันควบคุมอะไรไม่ได้จิตก็เหมือนกันเมื่อบาออกไปจากคลองแห่งความขอบเขตแล้วก็ฟุ้งซ่านไปด้วยอาการต่างๆจิตที่ไม่สงบเป็นอาการลักษณะดังกล่าวมาส่วนจิตที่สงบคือที่ท่านสอนให้เพ่งภาวนาบทใดบทหนึ่งใจความที่สำคัญก็คือเมื่ออารมณ์อันเป็นที่ฟุ้งซ่านดังกล่าวมาแล้วนั้นไม่ใช่ทางแห่งความสงบก็ต้องปล่อยวางต้องละต้องทิ้งการละการทิ้งอารมณ์นั้นได้ก็ต้องรู้ว่าอารมณ์นั้นเกิดมาจากมูลอะไรมูลราคะห หรือมูลโทสะหรือมูลโมหะคำว่ามูลคือรากเหง้าต้นเหตุดังที่เราเรียนธรรมกุศลมูลโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลเมื่อรู้ว่ามูลนั้นมาจากอะไรก็พยายามเจริญธรรมะที่ตรงข้ามเช่นโทสะเป็นต้นก็ต้องปล่อยวางก่อนให้รู้เห็นตามความจริงว่าโทสะที่เกิดกับจิตนั้นจิตของเราไม่สบายเลยเหมือนกับดื่มยาพิษดื่มยาร้อนที่ให้ใจวุ่นวายมองให้เห็นโทษแห่งโทสะนั้นเมื่อเห็นโทษแห่งโทสะแล้วก็จะปล่อยวางง่ายถ้ายังไม่เห็นโทษ มักจะปล่อยวางยากต่อเมื่อจิตทำนานในเมตตาแล้วจึงจะเกิดความปล่อยวางได้จึงต้องพยายามคิดให้เห็นโทษของความโกรธโทสะนั้นหรือความผูกแขนไว้ให้เห็นชัดเจนแล้วปล่อยวางเสียเมื่อปล่อยวางเสียจิตก็ไม่มีอะไรก็อยู่ในสภาพเดิมไม่มีอะไรเข้าผูกพันจิตที่ไม่มีอะไรเข้าผูกพันที่ว่าเป็นกลางโดยธรรมชาตินี้ก็น้อมนึกถึงคำภาวนาบทใดบทหนึ่งคือน้อมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตั้งไว้เป็นคำภาวนาบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นนำพุทโธมาให้จิตนึกจิตคิดแล้วก็มีสติคุมที่จิตนึกว่าพุทโธพุทโธนั้นไว้และให้ละเอียดเพิ่มขึ้นก็คือจิตที่นึกว่าพุทก็รู้นึกว่าโธก็รู้แต่การที่จิตนึกหรือจะสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกก็ต้องมีสติรู้สติเป็นธรรมะที่สำคัญในการทำสมาธิเพราะถ้าหากว่าขาดสติแล้วแม้เราจะภาวนาเป็นหมื่นเป็นแสนคำเท่าไหร่ก็ตามเมื่อไม่มีสติคุมจิตก็จะไม่สงบเหมือนน้ำที่ใส่ภาชนะไว้ตั้งไว้นอกตู้เย็นถึงจะมีอากาศเย็นบ้างแต่น้ำก็ไม่แข็งไม่เป็นน้ำแข็งต่อเมื่อตั้งไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิน้ำนั้นจึงจะมีความจะเป็นแข็งเป็นก้อนขึ้นมาได้จิตก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นก้อนจะฟุ้งซ่านไปต่อเมื่อมีสติคุมได้จึงจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือเกิดความตั้งมั่นสติจึงเป็นธรรมะที่สำคัญในการภาวนาจะภาวนาด้วยบทอะไรภาวนาโดยที่ไม่ได้พิจารณานึกถึงอย่างเดียวเช่นพุทโธก็ดีภาวนาในการพิจารณาเช่นกายคตาสติเกสาโลมานขาทันตาตะโจให้เห็นว่าแต่ละอย่างละอย่างเป็นของปฏิกูลเกสานึกไปที่ผมนี้ไม่สะไม่สางก็ปฏิกูลโลมาคือขนไม่สะไม่สางไม่ชำระอาบน้ำก็ปฏิกูลหน้าขาคือเล็บนึกถึงเล็บนี้ไม่แคะไม่ตัดก็ปฏิกูลตะโจทันตาคือฟันนี้ไม่ชำระไม่ร้างก็ปฏิกูลตะโจคือหนังนึกไปถึงหนังหุ้มห่ออยู่ทั่วสารพางกายไม่ชำระสะสางไว้ก็ปฏิกูลนึกถึงสิ่งใดมีสติรู้อยู่ว่านึกถึงสิ่งนั้นและมีสติรู้ว่าสิ่งนั้นมีธรรมชาติเป็นอย่างนี้ปฏิกูลอย่างนี้เล็บสกปรกแล้วดำอย่างนี้ฟันไม่แปรงแล้วมีปฏิกูลอย่างนี้เลอะเทอะอย่างนี้รู้อย่างนี้ก็คือรู้ในกายนี้เองพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มากให้พิจารณาในกายการทำกรรมฐานจะมีมากแบบกี่อย่างก็ตามแต่รวมลงในการพิจารณากรรมฐานคือสมาธินั้นวิธีการเพ่งนึกถึงอยู่อย่างเดียวเช่นนึกถึงพุทโธดังกล่าวมาแล้วแล้วก็เจริญกรรมฐานในบทพิจารณา มีกายคตาสติเป็นต้นโดยที่ไม่ต้องตั้งสติไว้ที่เดียวนึกไปทั่วสารพางกายของสรีระที่มีอยู่เพราะการนึกภายในกายแม้ไม่อยู่ในจุดเดียวก็ตามตรงกับคำสอนที่พระองค์ว่าจงพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์ธรรมะทั้งหลายอยู่กับกายกับใจนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ฟากฟ้าไม่อยู่บนเขาไม่ได้อยู่ในที่ไกลอยู่ในกายจริงกล้านี้เองที่สอนให้ดูกายกายนี้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่และเสื่อมไปใจก็เหมือนกันเกิดนึกคิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเพราะฉะนั้นจริงพระองค์จริงทรงแสดงว่ารูปังอนิจจังรูปนี้กายนี้ไม่เที่ยงส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นใจเป็นจิตก็แสดงแต่ละอย่างว่าทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเช่นเดียวกันและกายนี้คือรูปนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตาทรงแสดงไว้ชัดเจนอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพิจารณาสิ่งใดแล้วไม่คิดไม่ตกก็ให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้จะเกิดความปล่อยวางได้ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเพ่งก็ดีมีสติดูที่จิตพิจารณาก็ดีมีสติอยู่ที่จิตทั้งเพ่งทั้งพิจารณาต้องมีสติคุมไว้อยู่เสมอนี่เป็นหลักเบื้องต้นและถ้าอารมณ์อื่นมาขัดขวางดังกล่าวมาแล้วราคะมูลหรือโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลรวมเรียกว่าเป็นนิวรณ์คืออกุศลกางกั้นจิตไม่ให้ถึงซึ่งความดีคือความสงบไม่ถึงซึ่งความสงบนิวรณ์นั้นก็เปรียบเหมือนสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางฝนตกมาถนนขาดรถก็ไปไม่ได้ดินสไลด์มาฝางถนนรถก็ไปไม่ได้ต้นไม้มาล้มฝางทางรถก็ไปไม่ได้หรือตัวรถนั่นเองเสียไปไม่ได้นี่เรียกว่าอุปสรรคหรือสิ่งที่มาขัดขวางแห่งการเดินทางฉันใดกามฉันความพอใจรักใคร่ในกามในรูปเป็นต้นพยาบาทการเครียดแค้นผู้อื่นทีนมิทะจิตหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายเกียจคร้านทีนมิทะความฟุ้งซ่านอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญต่างๆ วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยใช่ทางหรือไม่ใช่ทางถูกหรือผิดทำสมาธิไปแล้วเกิดยังไม่สงบนึกสงสัยว่าจะไม่ถูกทางเหล่านี้เป็นต้นเป็นวิจิกิจฉาอาการทั้ง5ประการนี้จึงเรียกว่านิวรณ์เป็นเครื่องขวางทางไม่ให้บุคคลคือไม่ให้ทางของจิตทางของจิตที่จะไปสู่สงบคือสมาธิก็ไปไม่ถึงถ้านิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนยานพาหนะที่จะไปที่ใดที่หนึ่งแล้วมีอุปสรรคดังกล่าวมาท่านจึงเรียกอกุศลเหล่านี้เรียกว่านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วทำใจให้สมองให้มัวหมองด้วยประการต่างๆไม่ให้ถึงซึ่งความสว่างเพราะสมาธิสว่างนิวรณ์เป็นเครื่องสมองเหมือนเมฆหมอกต่างๆบางสิ่งต่างๆตามีอยู่แต่มองไม่เห็นเพราะมีหมอกเมฆบังอยู่จิตมีอยู่ภาวนาคำพูดคำภาวนามีอยู่สติมีอยู่แต่ยังไม่มีกำลังที่จะชำระนิวรณ์นิวรณ์แข็งแรงกว่ากำลังมากกว่าจึงขวางจิตไว้เพราะฉะนั้นจึงต้องชำระนิวรณ์กามฉันท่านสอนให้พิจารณากายคตาสติและอสุภะให้มากๆพยาบาทให้เจริญเมตตากรุณาไว้เป็นวิหารธรรมประจำใจถีนมิทะให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มากๆให้เกิดความชื่นใจอิ่มใจ หรือนึกถึงคุณงามความดีมีศีลมีทานเป็นต้นอุทธัจจะความฟุ้งซ่านท่านสอนให้เจริญมรณสตินึกถึงความตายหรือบางทีนึกถึงความตายที่น่าสังเวชเช่นบุคคลถูกชนแขนขาดขาขาดคอขาดเป็นต้นที่เห็นแล้วเกิดความน่ากลัวนึกถึงภาพเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ก็จะเกิดความสลดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยท่านสอนให้เจริญธาตุกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือศึกษากรรมฐานศึกษาสิ่งเหล่านั้นให้แจ้งแก่ใจให้รู้แก่ใจเสียก่อนให้แจ้งแก่ใจแล้วสิ่งที่สงสัยก็หายไปดังนั้นถ้านิวรณ์อันใดอันหนึ่งมาฝังจิตต้องแก้ก่อนอื่นที่จะแก้นิวรณ์นั้นก็มองให้เห็นโทษของนิวรณ์แต่ละอย่างแล้วปล่อยวางแล้วว่าพิจารณาโทษเห็นปฏิกูลเป็นต้นให้เกิดปรากฏขึ้นกับใจเป็นที่น่าสังเกตว่าการแก้นิวรณ์ต่างๆนั้นถ้าจิตยังซึมอยู่หมายความว่านิวรณ์ยังไม่หายถ้าจะเปรียบเทียบนิวรณ์เหมือนโรคธรรมะที่จะแก้เหมือนยาจะต้องดูอาการของคนไข้คือจิตเป็นคนไข้ถ้าหากว่าจิตถูกทีนะมีทานิวรณ์นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดียังซึมอยู่ยังไม่หายหมายความว่าจิตถูกโรคทีนะมิทะยังไม่หายต้องพยายามหาอุบายพิจารณานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ฟ้างฝางออกไปเคยเรียนประวัติพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาและชอบตรงไหนนึกถึงตรงนั้นให้มากๆหรือพระธรรมสูตรไหนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วเคยเรียนแล้วมีศรัทธามากหรือพระสงฆ์รูปไหนเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะผู้มีปฏิปทาสัมมาทิฏฐิชอบองค์ไหนรูปไหนพิจารณาถึงองค์นั้นให้มากๆจนฝ่าจิตจะเกิดปิติคือความอิ่มขึ้นนั่นแหละความซึมเศร้าจะหายไปจากจิตเรียกว่าจิตพ้นจากอำนาจของนิวรณ์ถ้านึกแล้วยังซึมอยู่ยังมึนอยู่เหมือนกับคนไข้ที่ฉีดยาแล้วก็ดีรักษาให้ยาทานแล้วก็ดียังมีอาการซึมยังมีอาการปวดยังมีอาการเจ็บเหล่านี้เป็นต้นแสดงว่ายังไม่หายต้องพึงบำบัดต่อไปอีกชั้นใดจิตก็เช่นเดียวกันต่อเมื่อหายก็จะสังเกตได้คือความร่าเริงของบุคคลแข็งแรงขึ้นช่างพูดช่างคิดดูสายตาส่องสายไปนี่ดูคนไข้ส่วนคนที่พ้นจากภาวะนิวรณ์ก็จะเกิดความเข้มชื่นทางจิตคนอื่นไม่รู้แต่เราก็จะรู้ของตัวเราเองสิ่งที่ง่วงเหงาหาวนอนหรือหงอยเหงาก็จะหายไปจากจิตจิตก็จะสว่างจิตก็จะสงบนี่ควรแก่การงานคือควรแก่การภาวนาต่อไปถ้ายังไม่ถึงยังไม่มีปิติยังไม่อิ่มยังซึมอยู่อย่าเพิ่งภาวนาเพราะภาวนาไปก็ไม่ได้ผลเดี๋ยวจิตก็ถูกสภาพแห่งทีนะมิทะครอบงำอีกเป็นต้นแม้อันอื่นก็เช่นเดียวกันให้จิตหายขาดจากนิวรณ์ในข้อนั้นๆแล้วจึงค่อยเจริญกรรมฐานต่อไปนี่เป็นหลักเบื้องต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติธรรมจึงต้องหนึ่งศึกษาให้รู้เรื่องราวเหล่านี้ให้เข้าใจสองรู้จักวิธีในการปล่อยการละการวางและการเจริญสามรู้จักการคุมจิตสี่รู้จักการใช้สติปัญญาแก้ไขนิวรณ์ต่างๆห้ารู้จักสังเกตความเป็นไปสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องให้เป็นปกติเมื่อมีความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วก็จะเป็นแนวทางเป็นฐานเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเพราะเมื่อปฏิบัติถูกแล้วเวลาจิตเป็นสมาธิขึ้นก็จะเกิดความรู้สึกกับตัวของเราเองอันหนึ่งสมาธิที่จะเกิดขึ้นอยู่กับความเพียรเป็นหลักสำคัญอีกประการหนึ่งคือการภาวนานั้นต้องมีสติคุมอยู่บ่อยๆมากๆที่พระพุทธเจ้าสอนว่าภาวิตาภาวุริกตาการภาวนา คือทำให้มีให้เป็นขึ้นซึ่งความสงบทำให้มีให้เป็นขึ้นซึ่งวิปัสสนาหรือปัญญาต้องทำบ่อยๆทำมากๆด้วยต่างๆอริยบทนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างตามควรมีสติฝักใฝ่อยู่กับอารมณ์ของสมาธินั้นๆจะเกิดง่ายเป็นง่ายเป็นเร็วหลักการเบื้องต้นที่ควรแก่การศึกษาควรการรู้ควรแก่การนำไปปฏิบัติพื้นฐานเบื้องต้นก็มีดังที่แสดงมาแล้วนี้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงใช้สติปัญญาปล่อยวางอารมณ์ตรวจสภาพของใจว่ามีอะไรอารมณ์อะไรปล่อยวางอารมณ์ให้หมดเมื่อปล่อยวางแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือนึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆจนจิตยอมรับไม่ฝักใฝ่อย่างอื่นแล้วก็เหลือไว้แต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวด้วยความมีสติคุมไว้อย่างนี้จนฝ่าใจสงบนี่คือทำสมาธิดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาทำจิตของตนให้เป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป